9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simenoviča. Sniegputeņa dēļ lidostā Rīga slēdz lidlauku līdz rītdienas pulksteni 6 no rīta. Tas nozīmē, ka lidmašīnas reisi ir atcelti. Pasažieriem jāsazinās ar savām aviokompānijām par tālāko rīcību. Dienā sliktas redzamības dēļ Air Baltic lidmašīna lidostā nobrauca no ceļa. Cietušo nav, bet lidostas skrejceļu slēdza. Lidmašīnas novirzīja uz citu valstu lidostām. Latvijā aizvadīta īpaši sniegota diena. Galvaspilsētā pirmo reizi izsludināja sarkano brīdinājumu. Ielas ir piesnigušas, visa veida satiksme kavējas, arī vilcieni. Ziemas tehnika strādā, bet sniega daudzums nemazinās. Daļa iedzīvotāju par sniegoto dienu ir priecīgi, citi neapmierināti. Papīra cena palielinājusies par 20%. Tas rada spriedzi tipogrāfijām, grāmatu un preses izdevējiem, kā arī iepakojumu ražotājiem. Tās nav vienīgās izmaksas, kas sadārdzina ražošanu. Vienlaikus paša papīra trūkst, jo vairākas rūpnīcas Eiropā šogad pārtrauca darbu. Izvērtējums par to, vai Rīgas dzelzceļa stacijas tuneli var izmantot būvdarbu laikā, nebija pietiekami detalizēts. To secināja Būvniecības valsts kontroles birojs, kas klātienē apskatīja tuneli, kurā vakar iegruva griesti. Pat labam tunelis ir slēgts. Pagājušā diennaktī nedaudz palielinājās COVID-19 saslimstības rādītājs. Augstākais tas šobrīd ir Gulbenes un Ķekavas novadā. Aizvadītajā diennaktī COVID atklāja vēl 723 cilvēkiem un reģistrēti 16 ar to saistīti nāves gadījumi. Viens no mirušajiem ir vecumā līdz 39 gadiem. No mirušajiem 4 bija vakcinēti. Covid paštestu piegāde būs par 1 000 000 eiro dārgāka nekā iepriekš paredzēts. To uzticēja uzņēmumam Brief, kam testi jāpiegādā līdz nākamajai piekdienai. Iepriekš 2 izraudzītie uzņēmumi no līguma atteicās, jo nevarēja iekļauties laikā. Valstu noteiktie ceļošanas aizliegumi saistībā ar Covid varianta Omikrons izplatību ir nepieņemami. Tā saka ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Ierobežojumi lielākoties attiecas uz Āfrikas valstīm. ANO ģenerālsekretārs uzsver, ka jauno variantu Eiropā konstatēja vēl pirms pirmajām ziņām par šī paveida izplatību Dienvidāfrikā. Polijas parlaments neatbalsta aborta atzīšanu par slepkavību. Aktīvistu grupa gribēja, lai sievietēm, kuras izdarījušas abortu, piespriež cietumsodu vai pat mūža ieslodzījumu. Polijas konstitucionālais tribunāls pērn lēma, ka aborti pat augļa defekta gadījumos ir pretrunā ar valsts pamatlikumu. Tāpēc grūtniecība tur drīkst pārtraukt tikai tad, ja ir apdraudēta grūtnieces dzīvība vai arī izvarošanas gadījumā. Par sportu Latvijas skeletonists Martins Dukurs Altenbergas trasē Vācijā ieņēma 3., bet Tomas Dukurs 7. Vietu pasaules kausa 3. Posma sacensībās. Pirmajās 2 vietās bija Vācijas sportisti Kristofers Grothers un Aleks Jungs. Turklāt Grothers sasniedza jaunu trases rekordu – 55,77 sekundes.